Ba, ekonomia gaiak izango ditugu izpide datozen minutuetan, Ekaiz Enterreko Adrian Zelaiarekin, astero-astero idugun bezala. Arratsaldeon, Adrian, zemo duz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Bueno, ba, ekonomia gaiekin hasiko gara, eta lehenik eta behin euroguneari begira jarriko gara, Adrian, izan ere, eurogune indartzeko neurrien inguruan ere, badaude nobedadeak eta horren inguruan hitz egingo diguzu?
Bai, azken eurogunearen azken bileran, azkenean ez espero esan moduan, baina urratz batzuk onartu bide eurogunea ekonomikoki indartzearen bidetik. Mm-hmm. Kontuta hartu behar dugu batez be Frantzia eta Alemaniatik, Europar Batasunean bizitan krisiari aurre egiteko, krisi politikoari aurre egiteko planteatzen zala, bat ez be Frantzia, bat ez be Macron inguruan, ez? Planteatzen zan, nolabait, eurogunea indartzea. Ez? Mm. Eta eurogunean indartze horretan, ez da aurreratzen, ez dira emoten eureken nahi zutiztuen pausoak, baina, urratz bat, txiki batzu bai emoten ari direla. Ez horrek usten zan erritmoan edo, ez? Adibidez, onartu da funts aman komun bat martan jartzea alde batetik presupuestoak orekatzeko, krisiei aurre egiteko da mede delakoa, horra aurrikusten dira 60 mila milioi euro, eta bestaletik bebai bankuen balizko porrotei, balizko krisiei aurre egiteko bankuak desegiteko edo bankoen krisiak konpontzeko beste funts bat onartu da. Mm-hmm. Hori da batez be, eurogune honetan, euroen bilera honetan lortu diren aurrerapenik garrantzitsuenak. Bestaletik, hitz egin da berriro, euroguniaren barne, zergen inguruan nolabiteko eskumen nolabiteko gaitasun eukitzea, hitz egin da, baina ez da ez erradoztu, mm-hmm. ez eta gordailuak Europa mailan bermatzeko sistema horren aurrean, herrialde asko dagoz ondino aurka, eta hori Frantziak eta Alemaniak ez dabe lortu aurrera pausorik emotia. Hori hitz egin dabe bai Google tasarelakoaz, mm-hmm. eta horbe ez da lortu aurrera penik Espainia da batez be gai hori defenditzen, baina hor ez dago inolako adostasunik momentuzko ban. Zeo zer egitekotan, asko zen astiroago aurreratuko da, hitz egiten ere bai OCDE mailan planteatuko dala gaia, baina mm-hmm. hemendik bost urtera, arrazio ezberdinen gatik Espainia konkretu da bil oso zutxu, gai horren atzetik, baina astiro jungo da gaia aurrera jo eskero.
Oraingoz, beraz, esan duzunagatik, badoa aurrera, baina oso motela aipatu duzu, ez? Osak, oraindik ere ikusi beharko da ze abiaduratan egiten diren pausu guzti hauek?
Bai, batez ere, testu inguru politiko hartzen badugu kontuan. Mm-hmm. Testu inguru da, politikoki badago krisi orokor bat, Europar Batasunaren bera dago zalantzetan, hainbat arrazoengatik, moneta bakarra dago zalantzetan, eta krisi politiko horren aurrean, Alemania baina batez ere, Macronen estrategia izan da, aurrerako saltu bat. Aurrera saltu hace delante delako bat. Eta hori ez dabil dortzen. Berelburua zan, hau politikoki desegin aurretik, goazen hau zen ekonomikoki sendotzen, nolabait oztopatzeko, dirketa senyorko, edo banaketarako, edo atzerako pauso horiek. Mm-hmm. Eta hori ez da biltzen bat. Mm-hmm.
Bueno, horrelaxe, beraz, eurogunari dagokionean, indartzeko pausuak edo zeintzuk planteatzen diren, eta bestelako kontu batzuetara begira jarriko gara, Adrian, joan den astean hitz egiten genuen kotxe elektrikoen inguruan, eta orain ere, nobedadeak berriak badaude gai honi dagokionean?
Bueno, nobedade nik esango nuke, harritzeko bada ere, kotxe elektrikoen inguruan Espainian egindan plangintzaren epe laburreko ondorioi buruz hitz egiten hasita, ezta? Uh-huh. Printzipioz badakizue plangintza da 25 urtera begira, 2040 inguruan eta baina claro, horren eragina ja izan hasira, horren eragina batez ere hasira batean kontsumitzailean. Ja. Eta batez ere diesel kotxen salmenta jauzi indalako, oso modu nabarmenean, euneko berrogeian. Mm-hmm. Euneko berrogeian. Eta, klaro, horren inguruan, hasi da komunikabide guztietan, hasi da hitz egiten, hor fabrikantia, o sea, alde batetik, kontsumitzaileak bestetik. Mm-hmm. Hor zer gertatu da, gauza bada, erraza da, esatia plangintzak epe luzera egitea, naiz eta plangintza importante bat izan, baina, bueno, ematen dau, epe laburrera ez dala ezer gertatu behar, baina, karo, konsumitzaileak informazioa jasotzen dabe komunikabideen bitartez, eta, karo, komunikabideetan asko hitz egin da honetaz, mm-hmm. eta argi dago sortu dala nola egiteko beldurre horren gai honen inguruan. Alde batetik gertatzen da, airean gertatzen dalako, azkenian momentu baten diesela eta gasolina elektrikoak diren kotxeak debekatuko dira, dieselekin ezakibo zerretatuko dan, igual zerga berria jarriko dire martzan, eta pum, salmentak ondoratu dire. Bestaletik, claro, hasi dira gertzen balorazio batzuk, komentatzen zen punturaino politika horiek dira nolabait politika antisozialak. Hau da, ekonomikoki, claro, kotxe elektrikoa erabiltzen ari direna momentu honetan, maila renta oneko familiak dire. Eta batez bet diesel erabiltzen ari zanak, renta bajukoak, diesel erosi dabelako, hain zuzen, gutxiago konsumitzeko. Ez? Eta, karo, horri egiten diren errenta aldaketak eginen daitezken mugimenduak, kontuta hartu beharreko kontuak direla, zira esaten hainbat lekutan. Ez? Karo, konkretuki, komen esaten danian, zerga berria jarriko direla batez be, diesel autoen aurka, eta zerga horiek erabiliko direla kotxe elektrikoa finantziatzeko, horre egongo da trasbase edo mugimendu oso argia renta bajuetatik renta altuetara. Mm. Batez ere momentuz eta momentuz urte askotan ez klaro hemen 25 urtera, auskalo zein dan kontestua, esan. Mm-hmm. Baina orain eta urrengo urtetan kotxe elektriko dutenak izango dira renta altukoak, eta rekarga sistemak oso leku konkretuan egoten dire, edo bakoitzak ber garaje propioa duenean bakarrik erabili izango da, eta claro. Egongo dira hainbat gai xurazki mantenduko dabela distribuzio, edo kotxe elektriko batez be renta altuetako familiak erosiko dabela. Mm-hmm. Hori be hasi da aipatzen, hori dana justo orain hasi da bai mugitzen ikusita Frantzian gertatzen ari dana. Hau da diesel kotxen edo diesel erregaien aurkako zergak dala eta azkenean iaia benetako iraultza bat sortzen ari danako beste arrazoi batzuk dagoz jakina tartean. Mm-hmm. Baina claro, detonante nolabait hori izan da eta behar bada hori hilabete bat lehenago izan ezkero, Espainiako gobernua igual esan ausartuko martxan jarri duen plangintza. Mm-hmm. Guk esan dugu, plangintza horretan, peluseko plangintza horretan, logika bat egon daiteke labe. Eta ez da txarra logika estrategiko bat egon da, politika energetikoan dauden zalantza guztia kontuta hartuta be. Mm-hmm. Baina logika estrategiko hori egon da, ez dala txarra be Claro, ikusita ze motako aldaketak egin behar dire, ze motako inbertsioak eta bar, pues hori igual behar den denporarekin aurreratzea eta planifikatzea, ez? Mm. Orduan zentzu horretan, bueno, ba igual ondo baloratu behar da gobernuak egin dau mugimendu hori. Baina egin dau mugimendu hori, baina bueno, ikusten ari gara epe labur eta ertaineko ondorioak ziurazki ez aurreikusitakoak behar zuten ziurazki beste motako tratamendu edo gauzak igual astiroago gauza batzuk astiroago pentsatzea.
Mm-hmm. Aurre ikusi gabeko, ba bueno, epe laburreko aipatu bezala eraginak ere izan dituela guzti honek, baina bueno, jaka horien inguruan ere aipamenen bat egin duzu Adrian eta aipatzen zenuen agian Frantziako aldarrikapen guzti hauek mugimendu guzti hau lehenago iritsi balitz Espainiako gobernua agian etzen lausartuko mugimendu hau egiten kotxe elektrikoen plangintza hau aurrera eramaten?
Claro, igual ez, mm-hmm. Frantzian gertatu dena da ointxe bertako kontua.
Bai.
Oina azte beteko kontua. Mm-hmm. Bai, claro, justo detonante.
Claro.
Konkretuki hori izan da, hau da, dieselen aurkako neurriak eta zerga berriak eta, pues, gertatu leike oso erraz, giro hori kutsatzea Espainiara oso epe laburrera eta politika hoien aurkako reakzioa pues oin gutxi aurrekusten esen moduko larriak edo gogorrak izatia.
Mm-hmm. Bueno, ikusiko da ea hori ere gertatzen den edo ez, oraingoz behintzat aipatu ditugun eragin horiek izan dituela. Azken gai batera pasako gara, Adrian, izan ere itzegin izan da aste hauetan ere gutxieneko soldata igotzearen kontuaren inguruan, baina orain Seguridade Sozialeko idazkari nagusiak baiestatu omen du gutxieneko soldata horiek igotzeak langabezia areagotuko lukeela, ez?
Bai, oso aipamen berezia izan da eta nik uste dut oso adierazgarria.
Mm-hmm.
Octavio Granado, gizarte segurantzaren estatu idazkariak, hau da, pisu handiko persona pensioen eta soldaten kontuan, esan da, bueno, onartu behar dala, gutxieneko soldata igotzeak eragin negatiboa duela enplegua. Eta zergatik, esan dau, oso modu, errazegian azaldu dago, esan, mm-hmm. Enpresare bat, igual dabil pentsatzen, amar lagun kontratatzen, eta soldata, gutxieneko soldata igone eta gero, pues igual pentsatzen, amar barik sortzi kontratutuko ditugula. Ez? Eta, claro, argumento hori emonda, hainbat komunikabide, pues, liberal, konservatzaile eta zibira, segituan hori erabiltzen. Gobernu sozialistaen, goi maiako kargo batek, hori argita garbi onartzen badau, zer gehiago nahi damen, ez? Baina, claro, hori da, argumento horiek onartezinak izan beharko lirateke. Claro, es que bakarrik pentsa dezagun, pues argumento bardina, erabilikera, ez bakarrik gutxieneko soldatarekin, soldata guztiekin.
Claro.
Soldata gero eta bajuagoak izan da, pues, enplegu gehiago. Hori da, baina mentalitate neoliberalaren ondorio zuzena, bakarrik pentsatzen duela horretan, enpresarien eta ekinetan. Claro, enpresak martxan funtzionatzeko behar dabe kostu bajuak, behar dabe bai salmentak. Salmentak nola elkatzen dire, soldatekin bat ez be. Hori da argumentorik errazena, gainera soldatak dira nolabait enpresariak inbertitzen susmenten dabenak. Soldata altua, soldata proporzionalak. Bueno, baina omen ikusten dugu zein punturaino gure klase politikoa oroar, teorian esaten dara eskerrokoak direla, eskubakoak direla, baina oroar, gure klase politika guztia dago kutsatuta mentalidade erraz neoliberal horrekin.
Mm-hmm.
Kasu honetan hori, gobernu sozialistako goi mailako kargu bat, gizarte segurantzan ardura duenak.
Mm-hmm. esanguratsua gutxien ez bada, gizarte segurantzako idazkariak nagusiak behintzat egin duen baieztapen hau, ez dakit honek eraginik izan dezakeen gutxieneko soldatak igotze horretan, esan nahi dut honelako hainbesterako inoko pisua daukan pertsona batek deklarazio hauek egite edo baieztapen hauek egiteak izan dezake eraginik ondoren hartuko diren erabaki politikoetan.
Bueno, zaila da neurtzea zein punturaino, ez da? Eragina bai, claro, zekero, hau komunikabideen, konservatzaile eta liberalen bitartez, asko zabaltzen ari da. Mm-hmm. Argumento hori erabiliko da, etengabe urrenko hilabetetan, ziur asko, ez da? Baina, claro, zaila da neurtzea zein punturaino, hori modu zuzenian baldintzatuko dauen neurri bat edo beste bat. Ez. Baina, claro, argi dago, gizarte segurantzako idazkariak hori esaten badau, gauza bera pentsatuko da dela hainbeste goi mailako hainbeste kargu.
Bai. Gauza bera pentsatu beste kargu batzuk ere eta seguruenik beste gai askotan ere kasu hontan gutxieneko soldatekin, baina lehen aipatu genuen bezala, aipatzen zenuen bezala Adrian, hau ere edozein soldatekin, edozein lanekin ere izan daitekeela deklarazio berdinak, azkenean ikuspuntu neoliberal batetik egindakoa direlako deklarazioak.
Bai. Bai, hori dago lotuta, guk behin eta berriz esan dugu ekaizenterren, zein punturaino den kaltegarria gizarte gaiak edo gai sozialak eta gai ekonomikoak banatzia. Mm-hmm. Ekonomia da gizarteak egiten duen gauza bat, baina gai ekonomikoak sozialak dira eta gai sozialak dira ekonomikoak eta ematen dugu ekonomia zerutik dadin gauza bat dela eta gai sozialak bueno, ondo dago, jendia besteko eta baina gaine beti dira kalte bat ekonomiarako. Hola mentalidade horretan dire. Eta claro, hori apurtzen ez dugun bitartean, saia izango da vuelta emotia amarkada guetako ibilbideari.
Bueno, honekin amaituko dugu gaurko errepasotxoa, aipatu ditugun hiru gai hauek errepasatu ondoren amaituko dugu, beraz Adrian Zelaia ekaizenterretik eskerrik asko gurean egoteagatik eta datorren astean egongo gara berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Oso ondo, eskerrik asko zuei, ondo ibili.
Agur.